Kontinentālās hokeja līgas cerību kausa kvalifikācijas sērijas otro spēli Ņižņi Novgorodā šodien aizved Rīgas Dinamo. Pirmajā savā laukumā rīdznieku uzvarēja ar 4-1, un pirmie vārti Dinamo rindās tie bija Vitālijam Pavlovam. Vēl precīzi vairākumu realizēja aizsargi Kristaps Sotnieks un Oskars Cibuļskis. Viens no vārta autoriem Roberts Bukarts tika atzīts arī par labāko spēlē un pēc mača atzina, ka jau gaidīs Džeriņu piespēli un viss veiksmīgi iztenojies un pārvērties arī vārtu gūmā.
Gāju uz vārtiem, es zināju, ka Džerman dos uz tālo ripu trāpi vācariem pa nūju, pēc tam man pret kājiem vārtos. Pretnieks netika laikam ātrumā līdz un aizgāja vairākumu. Labi, agresīvu uzbrūkušo hokeju un prieks, ka aizgāja arī vairākums. Iemetām divas svarīgas goles, viss veiksmīgi beidzās.
Divas minūtes pirms beigām mainiekiem izdevās dubultot pārsvaru un tieši šo, kā pozitīvu pavērsienu spēles gaitā raksturoja arī treneris Artis Ābols.
Sākām mēs diezgan švakri. Labi, ka pirmā trešdaļa beidzās rezultāti 1-1. Izmantojam divas iespējas, divas vārdas govām vairākumā. Tā ir viena spēle un pagaidām tas neko šai minisērijā nenozīmē.
Atgādina, ka šodien sērijas otro spēli dinamieši aizvadīs Ņižņi Novgorodā. Komanda, kas cerību kausa izcīņā iekļūs nākamajā kārtā un tiksies ar Doņeckas Donbas, noteiks divu spēļu kopvērtējumā. Jaunizveidotajā cerību kausa izcīņā piedalās komandas, kas neiekļuva Gagarina kausa izcīņā.